Vítejte při poslechu podcastu Jesenice na vlastní uši. Podcast, díky kterému budete v obraze. Zajímavosti z Jesenice vám přináší Petra Šimková. Podcast Jesenice na vlastní uši si dal na chvíli pauzu kvůli volbám do zastupitelstva a také ustavujícímu zasedání zastupitelstva. Mám tu čest u dnešního rozhovoru přivítat staronového starostu města Jesenice, pana Pavla Smutného. Pane starosto, dobrý den.
Dobrý den.
Vrátil jste se zpátky na pozici, na které jste byl ještě přednedávnem, na pozici starosty. A tahleta pozice v sobě skrývá daleko víc činností, zodpovědností, povinností, než si takový běžný občan dokáže vůbec představit. Ráda bych se podívala na to, co všechno máte na starosti, a začnu teda hodně ze široka, co všechno má takový starosta na starosti.
Tak já bych neřekl, že jsem se vrátil, já jsem rád, že jsem mohl zůstat v té pozici starosty, protože jsem nikam neodešel, abych se vrátil, ale víceméně ten dosavadní starosta vždy vykonává funkci starosty až do zvolení nového starosty. A v tom období mezi volbami, kdy občané volí nové zastupitelstvo, do okamžiku, kdy nové zastupitelstvo zasedne a zvolí nové vedení, včetně starosty, tak plní funkci vlastně dosavadní radní a dosavadní starosta a místo starostové. A já jsem rád, že jsem byl zastupitelstvem zvolen opět starostou. Doufejme, že to bude na celé 4 roky, protože já říkám, že vlastně starosta si nemůže být nikdy ničím moc jistý, ten je starostou od zasedání zastupitelstva do dalšího zasedání zastupitelstva. Protože když by dělal něco, co není asi v souladu, jak si výkon starosty představí ostatní zastupitelé, tak ho můžou vlastně kdykoliv na zasedání odvolat. No a jaké jsou kompetence nebo povinnosti starosty? To bychom tady byli strašně dlouho, a myslím, že by to lidi vůbec nebavilo. A těch spíš povinností je spousta, od těch formálních věcí, jako že starosta odpovídá a ručí svým majetkem za hospodaření města, že stojí v čele úřadu, ale nemůže zasahovat do práce vlastně jednotlivých úředníků, říkat jim, jak mají rozhodnout. Řídí městskou policii, odpovídá za bezpečnost v obci a tak dále. Tak to jsou takové asi běžné věci. Oddává, to je asi jediné, co můžu dělat bez souhlasu nějakého orgánu. Já můžu přijímat souhlas uzavření manželství bez toho, aniž by k tomu musel mít usnesení rady nebo zastupitelstva. Jinak nemůžu vlastně uzavřít téměř žádnou smlouvu bez toho, aniž by to odsouhlasila rada města nebo zastupitelstvo. Záleží na tom, jaké agendy se to týká. Například pokud bychom chtěli prodat někomu nějaký pozemek jako město, tak to je výhradní kompetencí zastupitelstva, to znamená toho nejvyššího orgánu, čili ten má v našem městě 21 členů a minimálně 11, to má nadpoloviční většina, ne těch přítomných, ale všech členů, to má minimálně 11, vždy musí odsouhlasit vlastně jakýkoliv například prodej pozemku. Pak starosta už tu smlouvu podepíše, ale vlastně odsouhlasené to musí být tou většinou v tom zastupitelstvu. No ale takový ty jako zajímavější, nevšední, co si možná lidi nedokážou úplně představit, tak například starosta je opatrovníkem osob, které byly částečně zbaveny své právnosti a nemají vlastně nikoho, kdo by mohl být jejich opatrovníkem, pak soud vlastně určí většinou opatrovníkem město a vlastně navenek zastupuje město starosta, takže vlastně jsem opatrovníkem některých osob takových a někdy je to velmi zajímavé.
A říkal jste, že jste opatrovníkem několika osob. A co jste třeba pro ně nebo za ně musel zařizovat nebo řešit?
Například jedna z těch osob je zbavená částečně své právnosti, protože je nemocná. A není to jednoduché, protože většinou takový lidi jsou psychicky nemocný. Velmi často je těžké tím pádem zajišťovat nějakou léčbu, snažit se je přesvědčit, protože zase my je nemůžeme nedobrovolně držet nějaký detenci někde, či přesvědčit k tomu, že vlastně ta léčba je pro ně prospěšná. Takže například jsem samozřejmě i navštívil takového svého opatrovance v léčebně v Bohnicích. Občas se stane, že mi volají z policie klidně po půlnoci: pane starosto, přijďte si tady toho opatrovance vyzvednout u nás. Občas se i stane, že volají po půlnoci, ale to je takový jako asi běžný, nebo běžný, s tím člověk musí počítat, protože starosta, kromě toho, že je teda opatrovníkem takovýchto různých osob, tak je i předsedou povodňové komise, takže většinou ty povodně přicházejí, když člověk by chtěl dělat úplně něco jiného, než běhat v holinkách někde a aktivovat povodňovou hlídku anebo hasiče a podobně. Tak kolikrát se mi stalo, že ve 3 ráno zvoní telefon a že máme 3. stupeň povodňové aktivity na Kocandě. Tak to jsou takové asi nevšední události a patří to vlastně k té práci starosty.
To znamená, to mě tak napadá, že o 8-hodinové pracovní době tady asi nemůže být vůbec řeč. Mně to přijde jako kdybyste měl pracovní dobu 24/7.
To tak je. Starosta má pracovní dobu 24/7. Já teda se snažím těch 8 hodin tady vyšívat za stolem, pracovat a vykonávat tu, řekněme, úřednickou nebo manažerskou činnost. Ale pak samozřejmě k tomu přichází sobotní svatby například, popůlnoční nějaké běhání v holinkách nebo vyzvedávání někoho na policii nebo ježdění po nějakých ústavech. Takže na druhou stranu ještě na tom nejsme až tak zle, jako například ve vedlejší obci, kde těch opatrovanců má pan starosta mnohem více, protože je tam jistý ústav a v tom ústavu je takových osob, jsou desítky. Že u nás jsou to naštěstí jenom jednotky.
A ty situace, které kvůli kterým vám třeba volá policie nebo někdo jiný o půlnoci ve 2 hodiny ráno, stávají se často nebo je to spíš ojedinělá záležitost?
Tak po té půlnoci naštěstí to není až tak úplně často, ale to, že se řeší nějaká záležitost, která není úplně standardní a týká se opatrovance, především jednoho mého takového aktivního, tak to je poměrně časté. To je poměrně časté. Když mluvíme i o těch jakoby nestandardních funkcích starosty, já si někdy připadám jako farář, někdy jako mediátor, protože velmi často se na mě obrací lidi, nebo vůbec na úřad, se obrací lidi, kteří mají problém například se svými sousedy. A občas teda přestává rozum stát, jak dokážou lidi být vlastně zlí. Já musím říct, že příbuzný a sousedy si nevybíráme, ale já jsem vděčný za mý sousedy, který máme, protože my si neškodíme, my si naopak pomáháme a opravdu v tomhle tom se nám tohle tom velmi, velmi povedlo se vlastně nastěhovat do správné party. Ale občas, když přijdou lidi, chtějí řešit cirkulárku, přerostlý stromy, tak říkám, ano, lidi se svěří, já ale nemám moc kompetencí jako starosta řešit to po nějaké stránce právní, to je většinou občanskoprávní soud, čili tam se musí obrátit na soud, ten soud je na roky, takže pak spíš to řeším po té stránce mediátorské, jak jsem říkal, že si zavolám i tu druhou stranu, snažím se jim vysvětlit ten problém a většinou nějaké řešení najdeme. To jsem rád, že toto, možná je to z té mé původní učitelské pozice, kde člověk v rámci třídy řeší furt nějaké konflikty, tak tady si myslím, že poměrně se nám daří najít nějaký kompromisní řešení mezi těmi dvěma nepřátelnýma stranama.
To mi připadá taková funkce starosty, to člověk, aby uměl úplně všechno.
Tak je to taková multifunkční pozice a to je možná to, co mě na tom jako fakt baví. Já musím říct, že v tom roce 2010, kdy jsem poprvý vlastně se rozhodl kandidovat, tak já jsem v tom podnikání a vlastně bojoval trošku se syndromem vyhoření. A vlastně mě tohle zase tak nějak nakoplo, protože to je práce, která je každý den jiná. Tady se nedá vyhořet. Tady je prostě takových věcí, které vlastně ten starosta řeší, že jedině třeba před volbami tam už jsem měl jako pocit, že toho je jako moc, že už člověk jako může vyhořet tím, že toho je opravdu ten tlak a to je opravdu vysoký. Ale ne asi z toho, že by se jednalo o nějaký stereotyp. To tady teda jako člověk nezažije.
A přitom je docela známý, že syndrom vyhoření hrozí hodně lidem, kteří pracují s lidmi. Což tohleto mně přijde, že je jenom o těch lidech. A tak mě k tomu napadá otázka, jak třeba relaxujete, protože je potřeba dobíjet baterky a když zrovna teda někdo nevolá, abyste přišel někoho zachránit, tak jak dobíjete baterky, kromě toho, že běháte, určitě děláte i nějaké další věci?
Tak jako každý běžný člověk je super, že funguje rodina, která vlastně je nějakým tím supportem pro mě. Je super, že mám okolo sebe kamarády, se kterými můžu relaxovat, ať už u sklenky něčeho dobrého, ale nejlíp je to zkombinovat všechno dohromady. Čili mě strašně baví a nabíjí právě to, že pravidelně chodíme sportovat, pravidelně běháme, pravidelně jezdíme na kolo a vždycky to tím jontovým nápojem potom vlastně zakončíme a s tou diskuzí, která se ve finále rozkročí hodně do široka, a to mě opravdu jako nabíjí ty baterky a je důležité asi se i obklopit těma nabíječema, těma lidma, který nevysávají, ale který nabíjejí. A na tohle to zase mám to štěstí.
O, tak jste si vybral dobrý lidi, to je důležitý. Každý jsme si měli vybírat ty svoje přátele. A tak to je bezvá, tak to se těším, že další 4 roky budete nabit. Nebo nabitý. A to mi vlastně připomíná, nebo možná spíš jsem zapomněla vás na začátku, poblahopřát ke znovu zvolení a k tomu úspěchu, který je vlastně ještě lepší, než byl před těmi 4 roky. Tak moc gratuluju.
Děkuji. Já musím říct, že i tohle mě nabilo ty baterky. Upřímně musím přiznat, že jsem to nečekal. Opravdu jsem nečekal, že budeme mít nadpoloviční většinu. Kor s tím, co se prostě děje na celostátní úrovni v politice, tak mě to mile překvapilo. Beru to, že to je ocenění té dosavadní práce a zároveň vlastně, že lidi si přejou tu kontinuitu zachovat, aby to pokračovalo tím směrem, který se nastartoval. Čili já to beru zároveň, je to pro mě obrovský závazek, beru to s pokorou. Není to tak, že bych si teď myslel, že jsem ten pupek světa v Jesenici, ale naopak to vnímám, že je od nás očekáváno poměrně hodně. My jsme i si do toho nového volebního období dali těch závazků poměrně hodně a vysokých závazků. A teď bude samozřejmě záležet na celkové konstelaci, nejenom tady na radnici, ta je dobrá. Tady jako opravdu teď musím říct, že jednak jak v rámci úřadu, tak je velmi dobrý tým, tak, což jsem zase rád, že může vlastně pokračovat dál, tak v rámci i zastupitelstva konečně snad nebudeme jako pytel blech, který se furt o něčem dohadují a hledají důvody, proč to nejde tak a proč to prostě nemůžeme takhle dělat, ale naopak budou, se těším, že zastupitelé budou spíš hledat způsoby, jak to udělat. Tak to je vlastně jeden ten střípek v té mozaice, pak tam samozřejmě je obrovská část, je ta ekonomická situace, jestli my budeme schopní, nejenom, že chceme a že to umíme a že máme, víme jak, ale jestli na to máme, protože samozřejmě nikdo z nás nechce město zbytečně zadlužovat, kor v té době nějaké nejisté ekonomické situace. Takže my sice těch projektů máme připravených řadu, ale jejich realizace bude záviset samozřejmě na prioritách, na financích, na tom, jestli se nám podaří je spolufinancovat z nějakých dotačních titulů, které budou nebo nebudou vypisovány. Takže to všechno vlastně ve finále ovlivní, jestli se nám podaří ten volební program, ambiciózní volební program naplnit již v těchto 4 letech, anebo to bude muset rozvolnit do více let.
Nedivím se, že lidi chtěli kontinuitu, protože takové ty projekty, jako je náměstí nebo sportovní areál, obou těch projektech jsme spolu natáčeli podcast a taky společně s paní místostarostkou, tak se vlastně nedivím, protože to jsou moc hezké projekty, které celé to město rozzáří. Hlavně nám nabídnou spoustu dalších možností, které tady dneska nejsou. A tak mám radost, že v tom můžete pokračovat. A když se bavíme o funkci starosty, což je vlastně taková na jedné straně manažerská funkce, kde máte na starosti řízení všeho možného, tak na druhé straně k tomu patří i taková ta pozice lídra, to znamená někam jako udávat ten směr, někam to naše město vést. A tak pojďme se zdržet tady u této role nebo části té vaší profese. A pojďme se podívat na to, kam tedy, nebo kam vás můžeme následovat, protože lídr vede a ostatní následují. A věřím, že budeme následovat velmi rádi. Tak co třeba máte v plánu, na čem chcete pracovat, co chcete všechno tady podniknout, takového samozřejmě reálného, aby se to povedlo nejen v těch následujících 4 letech, ale třeba i, a teď nejenom od zastupitelstva k zastupitelstvu, ale samozřejmě v tom následujícím několika letém období.
Tak určitě my budeme pracovat na přípravě projektu náměstí. To vnímám, že to je jeden z našich pro Jesenici nejstěžejnějších projektů, protože jak jste sama říkala, tím se otvírá spousta možností, to, co tady vlastně opravdu skutečnému městu chybí. To znamená místo, kde budou nějaké pravidelné akce, pravidelné trhy, zároveň to bude místo, který bude synergií různých funkcí, protože 10 000 město není až tak velké jako v poměrně jednoduché dostupnosti hlavního města, aby se tu uživila řada kaváren a řada restaurací, aby si člověk mohl vybrat a tak dále, jak jsme zvyklí z velkoměsta. Ale zároveň teda ty funkce jednotlivé, které by se měly vzájemně podporovat, to znamená, že na jednom místě bude skoncentrovaná funkce, ať už lidí, kteří jdou na úřad, na poštu, a za lékařem, za kulturou, ale zároveň i za tím nákupem. Tam vidím, že by to mohlo být opravdu zajímavé, ekonomicky zajímavé i pro ty podnikatele, které by tam měli vlastně vytvářet to, co tady vlastně opravdu teďkon nemáme a chybí. To je projekt náměstí. Pokud se to podaří nastartovat všechno tak, jak zatím je naše představa, tak možná na konci toho volebního období těch 4 let, aby už opravdu se mohlo reálně něco začít tvořit fyzicky v tom veřejném prostoru, nejenom na papíře. To, co chceme začít už v tomto roce, ještě v tomto roce, tak je mateřská škola v Horních Jirčanech, výstavba plus dům s pečovatelskými byty, to má ten senior house, ale pečovatelské byty nemusí být pouze pro seniory, můžou to být i vlastně pro nějaké sociální případy. Takže tento projekt by se měl začít stavět letos na podzim, máme vysoutěženou firmu a stavbu předpokládám zahájíme v listopadu. Ta by měla trvat 450 dnů podle smlouvy, to znamená, řekněme, v roce 2024 by mohly začít jak mateřská škola, tak dům s pečovatelskými byty fungovat a sloužit veřejnosti. V příštím roce bychom chtěli zahájit i výstavbu sportovního areálu, který tu bytostně chybí a prostě jak ještě mě baví ty sporty a myslím si, že i ty, ta mládež, pokud má smysl plně trávit volný čas, tak sport je tou jednou z nejstěženější náplní. Tak nyní budeme podávat žádost o dotaci z Národní sportovní agentury na výstavbu nového fotbalového stadionu a atletického stadionu. Ostatní součástí sportovního areálu pak budeme schopni ufinancovat z rozpočtu města. To jsou teda naše nějaké představy těch nejstěženějších investic na rok 2023-2024. A 2025-2026 tam už vidíme právě, že to budeme směřovat trochu víc k tomu náměstí, ty finance, abychom to celé ufinancovali. A s tím souvisí i posílení čistírny odpadních vod. Budeme muset investovat poměrně vysokou částku do rozšíření čistírny odpadních vod tady v Jesenici. To zatím nyní pro stávající obyvatele vlastně nepotřebujeme rozšiřovat. My máme, můžeme odvádět odpadní vody z našich domů, co tady bydlíme, ale vždycky ta čistírna slouží pro ten rozvoj. A ten rozvoj v centru, kde my se nyní chceme zaměřit právě na ten brownfield, který tu v centru Jesenice máme, nikoli na ten greenfield, nechceme se už prostě rozpínat do zeleně a s tou výstavbou, ale tady vlastně v centru, tak přesto tady vzniknou, ať už to budou restaurace, nějaké komerční objekty a zároveň i nějaké byty, pochopitelně, tak za tímto účelem budeme muset rozšířit čistinu odpadních vod. Asi takový 3-4 velké investice, kterým se chceme právě v tomto volebním období věnovat. Do toho greenfieldu, jak jsem mluvil o greenfieldu, tak ten taky nechceme nechat, ale úplně ladem, ale tam spíš chceme zachovat ten green, to znamená tu zeleň rozšiřovat i vlastně na ty volné plochy, které tu máme mezi jednotlivými částmi Jesenice, myslím tím teď například Mladíkov a Kocanda z Diměřice, kde máme za cíl postupnými kroky vysázet a vybudovat lesopark, čili opravdu, aby ti stávající obyvatelé netrpěli zase nějakou výstavbou, která se bude za jejími ploty prostě rozšiřovat dál, ale aby naopak z toho měli spíš nějaký bonus. Takže to jsou asi naše ty nejstěženější plány na ty nadcházející 4 roky.
Všechny tyto dlouhodobé projekty, nebo všechny ty projekty, o kterých jste mluvil, jsou teda na dlouhé lokte, to je jasné, i když to třeba část toho bude za rok a půl hotová. Je něco třeba v krátkodobém horizontu, na co se můžeme my, obyvatelé Jesenice, těšit?
Určitě. Na jaře příštího roku plánujeme podobnou stezku, jako jsme vlastně postavili teď na podzim z Jesenice do Zdiměřic, tak plánujeme z Jesenice do Zlatníku Hodkovic. Tu máme už poměrně dlouhou dobu v plánu, ale narazili jsme na problém toho, že by vlastně nevedla nikam, protože na Hodkovickém katastru se nedařilo vyřešit majetkoprávní vztahy k nějakým dědickým řízením v pozemcích. To není, asi nepůjdu do zbytečných podrobností. Nicméně mám zprávu od pana starosty z Hodkovic, že pozemková úprava proběhla a můžeme vlastně spustit akci vlastně obnova původní polní cesty z Jesenice do Hodkovic s tím, že bychom tam opět chtěli vysázet alej stromů. Možná opět zapojíme veřejnost, ta komunitní výsadba, která proběhla na podzim, tak byla velmi úspěšná. Mě to udělalo velkou radost, jaký byl vlastně zájem veřejnosti o to adoptovat si a i vysadit svůj vlastní strom. Myslím si, že možná zase ta lokalita právě, protože ta cyklostezka povede z lokality v Roháči, z ulice Na okruhu, což je poměrně velké sídliště, tak který možná ti lidi asi nemají možnost nějaké zahrádky s vlastním stromem, tak si myslím, že by možná ocenil, že by mohli mít v rámci takové komunitní aleje svůj vlastní strom. Takže to připravujeme na jaro 2023 a to je poměrně, jsou rychlé realizace, takže v rámci možná dubna, května bychom mohli mít krásnou novou stezku zároveň s ovocnou nějakou alejí. Zároveň teda v příštím roce bychom chtěli zahájit realizaci, revitalizace Jesenického potoka pod názvem Zelená páteř. A v tom krátkodobém horizontu pak už to budou spíš drobnější nějaké akce, tu prodloužení chodníku, tu přechod přes cestu. Ale i tyto drobné projekty si myslím, že řadě lidem usnadní ten každodenní život a to je vlastně to podstatné. Takže těch plánů je opravdu mnoho a asi v tuto chvíli nemáme tolik času, abychom šli do jednotlivých podrobností.
Moc děkuju. Věřím, že ty takzvaně malé projekty jsou zase naopak velmi užitečné, protože jsou vždycky ku prospěchu něčeho, spoustě lidem něco usnadní, pomůžou a tak podobně. Co se týče té cesty, která bude směrem do těch Zlatník, věřím, že bude i úspěšná jako cesta původní, to obnovení původní polní cesty mezi Mladíkovem a Zděměřicemi. Tam myslím, že se jako povedla úplně komplet, včetně těch stromů. Já tam teda chodím pravidelně kontrolovat, jak se jim daří. Chodím se tam s nima povídat, aby tam nebyli sami. A potkávám tam hodně lidí. To znamená, vždycky, když tam jdu nebo běžím, tak tam vždycky někdo je. To znamená, že opravdu lidé se naučili tu cestu používat. A tak možná i využijem tohle toho podcastu a pozveme všechny ty, kteří třeba o té cestě příliš mnoho nevědí, aby se na ní přišli podívat, protože jsem se setkala i s tím, že je spousta lidí, kteří ani neví, kde to je, protože se ta informace k ním nedostala. Tak vás, vážení posluchači, srdečně zveme. Je to krásná cestička od Mladíkova. Teď úplně přesně nevím ty adresy.
To ulice Zděměřická, co je vlastně agility hřiště pro psy,
ano.
Do Zděměřic přes pole do ulice Kormoránová.
Taky tuším, že se to... A tak tam už nikdo nezabloudí v okamžiku, kdy každý ví, kde je letní kino a hřiště pro psy, tak tam trefí, tak se tam běžte určitě podívat, protože to za to stojí.
Já si myslím, že ta cesta potom do Zlatníku, tak ta vlastně získává další, ještě jakoby má větší rozměr. Protože my se tím vlastně napojíme bezpečně na cyklostezky, kde ze Zlatníku už se dá po cyklostezce dostat krásně do Dolních Břežan. A z Dolních Břežan víme, že těch cyklostezek už zase vede mrak, ať už podél až k Vltavě a podél Vltavy, pak vlastně do Vraného nebo do Prahy. Takže tím se napojíme vlastně na dolnobřežanské cyklostezky, aniž bychom museli vůbec po silnici.
No a pak v souvislosti se Zelenou páteří Jesenice, tak tam taky vlastně vznikne nová cesta. Vznikne tam taky nová alej, takže určitě se zase bude vysazovat. A ta zase asi zpříjemní i tu cestu ze Zděměřic do Jesenice, protože v tuhletu chvíli v podstatě se chodí po chodníku, jiná cesta neexistuje, pokud člověk nezvolí tu druhou cestu přes tu část zdi měřit takzvaně Dčko, kde je ta nová cyklostezka směrem do Vesce. Tak když jde člověk po té druhé straně, po té zdi měřické, tak vlastně se dostane do Jesenice jenom po chodníku vedle silnice, což...
Ano, je to tak, že vlastně po té nové cestě, kterou jsme udělali přes to pole od Kormoránový po ulici Zdiměřickou, tak následně vlastně naváže podél Jesenického potoka v té zelené páteři a dostane se úplně pohodlně až k Jesenické škole. Až k Pančáku, k Jesenické škole a vlastně do centra, třeba na zastávku autobusu.
Všechno, co nás čeká v Jesenici, zní velmi slibně, ale zároveň i reálně. A já vám přeju, pane starosto, abyste to následující 4leté období měl úspěšné v rámci všech těchto projektů, ale i lidí, které máte kolem sebe. Ještě jednou vám gratuluju ke znovuzvolení. A chci vám poděkovat za dnešní rozhovor, kde jsme se tak trošku podívali pod pokličku toho, co všechno starosta má takzvaně na starosti. A přeju vám, abyste se měl dobře, moc vám děkuju a zase u dalšího rozhovoru se s vámi někdy těším, na shledanou.
Já moc krát děkuji za pozvání a těším se, že ještě nějakou tu příležitost do podcastu Jesenice na vlastní uši budu mít. Tak děkuji.
Taky děkuji. Mějte se krásně.
Na shledanou.
Děkujeme, že posloucháte podcast Jesenice na vlastní uši a těšíme se zase příště naslyšenou.